16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Napad na američku ambasadu u Sarajevu, teroristički čin, ocijenio ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović. Nakon ovog napada uslijedila hapšenja vehabija na Sandžaku.
Višednevna posjeta delegacije Republike Srpske Sjedinjenim američkim državama odrazit će se pozitivno na odnose Republike Srpske i Amerike i u narednom periodu, ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Na administrativnom prilazu u Brnjak na sjeveru Kosmeta ponovo srpske barikade.
Najmanje 3 američka vojnika poginulo u Afganistanu u napadu Talibana.
Danas je pretežno sunčano i toplo za ove godine.
Povodom jučerašnjeg napada na zgradu američke ambasade u Sarajevu, zajedničku konferenciju za novinare održali su ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović, ambasador SAD-a Patrick Moon, britanski ambasador Nigel Casey, predstavnici tužilaštva BiH i Agencija za sprovođenje zakona. Opširnije Radan Škipina.
Malo šta novo su na današnjoj konferenciji za novinare mogli da kažu predstavnici tužilaštva i bezbednosnih agencija u vezi sa istragom o jučerašnjem napadu na američku ambasadu u Sarajevu. Danas je najveća dilema kada je napadač ušao u Bosnu i Hercegovinu ili od kada boravi u našoj zemlji. Direktor obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Almir Džuvo sinoć je na vanrednoj preskonferenciji u predsjedništvu BiH saopštio da je Jašarević ušao u Bosnu i Hercegovinu juče prije podne. Zamjenik direktora granične policije BiH Enes Gačanin bio je izričit da napadač Mevlid Jašarević, Bošnjak iz Novog Pazara, pripadnik vehabijskog pokreta, nije juče ušao u Bosnu i Hercegovinu.
Ono što vam ja moram reći, da smo mi obavili sve moguće provjere, izvršili konzultacije sa kolegama iz Republike Srbije i ustanovili da je Jašarević u Bosnu i Hercegovini ušao negdje, pa da ne budem previše precizan, znači u avgustu ove godine. Legalno ušao je na jedan granični prelaz, ali nije na onaj o kojem su mediji izvještavali. Što se tiče informacije da je juče ušao, mi je nismo plasirali. Onaj ko je plasirao, dobro bi bilo da kaže otkuda mu informacija.
Zašto dvije državne bezbednosne agencije raspolažu različitim informacijama o napadaču, morat će biti razjašnjeno vrlo brzo kako bi se izbjegla konfuzija. Što se tiče daljeg istražnog postupka protiv Mevlida Jašarevića, on će najvjerojatnije sutra, nakon izlaska iz bolnice, biti prebačen u pritvor suda BiH, saopštio je Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. On je naglasio da tužilaštvo raspolaže informacijama i o boravku Jašarevića u vehabijskom selu Maoča, kao i prošlogodišnjem pokušaju napada na grupu ambasadora koji su bili u posjeti Novom Pazaru.
Udarna grupa za borbu protiv terorizma imala ove informacije. Ovaj čovjek se nalazi u našoj bazi podataka. Mi znamo i za sve njegove prijateljske veze koje je ostvarivao na području Republike Srbije kroz razmjenu informacija.
I ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović zna da je vehabijski sljedbenik Jašarević bio u kampu za obuku radikalnih islamista u Gornjoj Maoči, koji je u robusnoj policijskoj akciji početkom februara 2010. rasturen kao leglo militantnog vehabizma i teroristička prijetnja bezbjednosti BiH i drugim zemljama.
Zamislite, dakle, šta bi imali danas da nismo to uradili tada? Sada je to prostor koji se može kontrolisati. Veza Jašarevića sa Maočom je evidentna i mislim da nema potrebe, dakle, obrazlagati razloge zašto smo to uradili u Maoči i šta smo postali.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon jučerašnji napad ocjenjuje kao incident, a ne teroristički atak. Očekuje punu istragu, ali i nudi svesrdnu podršku svoje vlade.
Mi zaista usko surađujemo sa vlastima Bosne i Hercegovine u vezi sa potencijalnim prijetnjama i razmjenom informacija. Nije bilo nikakvog upozorenja u vezi sa na ovaj jučerašnji napad, ali zaista mislim da ne bi bilo u redu da ja ulazim u detalje u vezi sa razmjenom tih informacija. Želim također dodati da će tim FBI-a doći u Sarajevo da bi se bavio istraživanjem štete koja je načinjena zgradi ambasade. To je standardna procedura koja se provodi uvijek kada se radi o šteti koja je nanesena ili američkom osoblju ili američkoj imovini.
Uz obećanje ministra Ahmetovića da će ovaj teroristički čin biti detaljno istražen kako bi se preduprijedili eventualno novi, podsjećamo da su takve izjave date i nakon prošlogodišnjeg napada na policijsku stanicu u Bugojnu, kada je poginuo jedan policajac i pričinjena ogromna materijalna šteta. Isto kao i pri ubistvu zamjenika direktora federalne policije Nežada Ugljanina, ubistva pomoćnika federalnog ministra policije Joza Leutara, ubistva porodice Anđelić kod Konjica, podmetanja eksploziva u objektu FIS u Vitezu. To se desilo, a nije spriječeno, a šta je sve moglo da se desi kada je Kenan Šuvalija krajem novembra 2010. godine otkriven na autobuskoj stanici u Palama sa cijelim arsenalom oružja od automatske puške preko pištolja, ručnih bombi i druge opreme za postavljanje eksploziva. Stručnjaci upozoravaju na ove i druge primjere terorističkih napada u Bosni i Hercegovini u izvedbi pripadnika radikalnog vehabijskog pokreta, kao i zvanični podatak da u BiH djeluje 3000 potencijalnih terorista, što prema njihovim tvrdnjama predstavlja najveću prijetnju stabilnosti Balkana.
U Sandžaku je uhapšeno najmanje 17 vehabija, od kojih je jedan iz BiH, rekao je direktor policije Srbije Milorad Veljović, navodeći da ga ne bi iznenadilo da je ova grupa i u Srbiji pripremala sličnu akciju kao što je jučerašnji napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Veljović je izjavio da se sva ova lica na neki način dovode u vezu s Mevlidom Jašarevićem, navodeći da su vehabije u Srbiji pod kontrolom i da se neće dozvoliti slični slučajevi napada na ambasade. On je podsjetio da je tokom jutra na području Novog Pazara, Sjenice i Tutina izvršen pretres 18 objekata i da je zapljenjeno 18 računara i laptopova, 20 mobilnih telefona, više od 1800 CD-ova, razna literatura, oko 30 audio kaseta, 50 SIM kartica, 5 vojnih uniformi, jedna videokamera sa 17 kaseta, 3 veća noža, jedna sablja i drugo.
Vijest koju smo upravo primili. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu i drugih policijskih struktura u BiH sprovode akciju na području Gornje Maoče nakon saznanja da je u ovom selu u februaru prošle godine boravio Mevlid Jašarević, izvršilac terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu.
Portparol policije Brčkog distrikta Halid Emkić potvrdio je da se akcija sprovodi po nalogu tužilaštva BiH, dodavši da policija Brčkog distrikta samo asistira u ovoj operaciji. On je podsjetio da područje Gornje Maoče nije u teritorijalnoj nadležnosti brčanske policije te da nema detaljnih informacija o akciji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najoštrije je osudio jučerašnji teroristički napad na ambasadu SAD-a u Sarajevu, ističući da je to nedopustivo i zabrinjavajuće. Dodik je naglasio da će ovo imati negativne posljedice po BiH.
Mi želimo da se situacija što prije normalizuje. Pozivamo sve nadležne institucije i dajemo podršku da se ne samo razotkrije sve ovo što se desilo jučer, nego da se spriječi bilo kakva mogućnost za djelovanje ekstremnih grupa, bez obzira kojom su ideologijom i kojim motivima se i pojedinaca kojim motivima se služe. Mislim da je zaista bila zaprepašćujuća slika koju smo mogli da vidimo. Jučer ja sam kao predsjednik Republike solidarišen sa svim onim koji su u ovome vidjeli napad na slobodu života i naravno na napad na ambasadu bilo koje zemlje, a pogotovo Sjedinjene Američke Države, kao nepotrebno i štetno i da to će sigurno u percepciji imati negativni značaj za samu Bosnu i Hercegovinu. No, moramo se vratiti životu i naravno krenuti dalje. Moramo obezbediti potpunu stabilnost u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. Obavješten sam da su sve bezbednosne agencije u Republici Srpskoj poduzele veći nivo i stepen svoje aktivnosti i u tom pogledu mislim da jučerašnji događaj mora dodatno obezbediti dodatne ovlaštenja i samoj policiji i samim bezbednostnim agencijama da se bave protiv globalnog problema koji se zove terorizam.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, komentarišući jučerašnji napad na američku ambasadu u Sarajevu, ocijenio je da posebno zabrinjava to što se u BiH uporno i svjesno podcjenjuje prijetnja od radikalnog islamskog terorizma.
Radojičić je naglasio da odgovornost snose političko Sarajevo, koje ne želi da prizna ovu opasnost, ali i obavještajne i bezbednosne strukture BiH. Prema njegovim riječima i neke jučerašnje izjave američkih zvaničnika predstavljaju podcjenjivanje realnih prijetnji koje postoje u BiH. On je podsjetio da se Republika Srpska nalazi u specifičnoj situaciji jer nema svoje bezbednosne i obavještajne strukture.
Krajnje je vrijeme da sve relevantne institucije pristupe rješavanju problema terorizma, kao i da se jučerašnji teroristički čin rasvijetli sa stanovišta nalogodavca, ne samo izvršioca Mevlida Jašarevića, izjavio je za naš radio član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević. Galijašević je danas u Sarajevu o jučerašnjim terorističkom činu razgovarao s pripadnicima EUFOR-a, predstavnicima određenih ambasada u BiH, a jedinstven zaključak je bio da se vehabijskom pokretu u BiH više ne može podilaziti.
Dakle, napravljeni su određeni i stručni i oficijelni kontakti u Sarajevu i ono što jeste u toku, to su istrage koje bi trebale ozbiljnije voditi do nalogodavaca, do mreže podrške i do logističke podrške koja je u stvari sve vrijeme podržavala i finansirala ovakve vrste akcija. Zanimljivo je, dakle, i malo indikativno da je u Srbiji na talasu ove terorističke akcije u Sarajevu uhapšeno preko 20 lica, a da u Bosni i Hercegovini mi imamo samo jedno uhapšeno lice. Dakle, ta praksa se mora promijeniti. Drugo, ona ozbiljna zamjerka na saopštenje OHR-a koje ponovo po drugi put, dakle i nakon Bugojna su isto to radili, minimizira cjelokupan problem, pokušava predstaviti stvar manje opasnom i manje bitnom od onoga kako ova teroristička akcija zaslužuje. Dakle, ono što treba podsjetiti visokog predstavnika gospodina Incka, koji je Austrijanac, jeste da Austrijanac je na čelu EUFOR-a, dakle Bernard Bayer, Austrijanac, dakle, komanduje NATO-vim operacijama u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, austrijski kontingent EUFOR-a se stalno uvećava. Također, šef Komiteta za antiterorizam u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija je Austrijanac. Dakle, nije korektno da sa tog nivoa, dakle, austrijska bezbjednosna i odbrambena politika štiti austrijske interese u Sarajevu, a da nimalo ne vodi brigu o uslovima u kojima mi živimo i da nimalo ne prečava i ne pritiska, dakle, taj zlokobni vehabijski pokret koji izvodi terorističke akcije zadnjih 15-20 godina u Bosni i Hercegovini.
Posljednja informacija koja je stigla iz MUP-a Srbije kaže da su privedene osobe osumnjičene da su u bliskoj vezi sa Mevlidom Jašarevićem, koji je pucao na zgradu ambasade SAD-a u Sarajevu, puštene danas nakon obavljenog informativnog razgovora.
Policija je jutros u suradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom nakon pretresa 18 objekata privela 17 osoba s područja opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica, kao i jednog državljanina BiH, za koje se sumnja da su pripadnici radikalnog krila vehabijskog pokreta.
Analizirajući rezultate višednevne posete Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da će efekti postignuti tokom susreta delegacije Republike Srpske sa predstavnicima vlasti, nevladinih organizacija i diplomatama biti pozitivni za Republiku Srpsku. Stav SAD-a je jasan. Situaciju u BiH treba da modeliraju domaći akteri, izjavio je predsjednik Srpske na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci, organizovanoj nakon povratka delegacije Srpske iz SAD-a, informiše Nevena Stanković.
Predstavnici State Departmenta, Savjeta za nacionalnu bezbjednost, Kongresa i Američkog senata izrazili su razočarenje nemogućnošću formiranja Savjeta ministara i zastojem BiH u procesu evropskih integracija, kao i zbog nemogućnosti usvajanja budžeta BiH za ovu godinu, rekao je predsjednik Srpske. Prema njegovim riječima, on je svojim sagovornicima u Americi prenio stav da BiH može da opstane samo ako sprovodi slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Bosna i Hercegovina može samo da živi i da opstane ako provodi Dejtonski sporazum i da na kraju tu odluku moraju da donesu lokalne političke strukture. Što se tiče, dakle, stavova koji smo čuli u State Departmentu i u ovim mjestima gdje su sretali, Savjeti za nacionalnu bezbednost, Kongresu i Senatu, vidljivo je da postoji značajno posmatranje ili uvid u situaciju koja ovdje postoji.
Moraju se razriješiti pitanja sprovođenja odluke suda u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH, popisa stanovništva i zakona o sistemu državne pomoći. Stavovi su kada je riječ o evropskom putu BiH, dok je u vezi sa kretanjem prema NATO savezu za Srpsku neprihvatljivo da se najprije riješi pitanje nepokretne vojne imovine, a da se ostali dio imovine ostavi neregulisan, naglasio je Dodik.
Dakle, možemo da priđemo po istim kriterijima rješavanja cjelokupnog pitanja imovine. Ako nešto možemo da riješimo za vojnu imovinu, onda zašto ne bi se moglo da riješi to i za ostali dio imovine? To je logično pitanje i logičan pristup i mi ostajemo na pozicijama da rješavamo pitanje cjelokupne imovine i spremni smo to pitanje da postavimo na dnevni red i da se bavimo tim pitanjem. U okviru ovih sastanaka dominirale su dakle ove teme situacije u Bosni i Hercegovini, teme europskih integracija i ovom dijelu koji se razgovaralo NATO.
Tokom sastanaka bilo je riječi i o stavovima u vezi sa pojačanom ulogom Turske u regionu i pokušajima da se BiH podredi interesima ove regionalne sile. Mišljenja Srpske i SAD-a različita su kada je riječ o Kosovu. Za SAD je neprihvatljivo postojeće stanje, dok se stavovi u vezi sa izjašnjavanjem o statusu Palestine podudaraju, istakao je predsjednik Srpske. Osvrnuvši se na boravak u Njujorku, Dodik je naglasio da je osim njegovih susreta sa diplomatama, centralno mjesto prilikom njegove posjete su bili razgovori sa predsjednikom Svjetskog jevrejskog kongresa i ambasadorom Rusije u Ujedinjenim nacijama, kao i davanje pošte žrtvama terorističkog napada 11. septembra u memorialnom centru u Njujorku.
Jedno od centralnih mjesta u Njujorku bilo je Columbia Univerzitet, gdje smo bio prilici da prezentujem situaciju opet u Bosni i Hercegovini regiji, jedne se naše već poznate stave o Dejtonskom sporazumu i načinu na koji mi vidimo Dejtonski sporazum kretanja oko toga. Mogu izraziti zadovoljstvo činjenicom da je taj skup bio posjećen.
Govoreći o boravku delegacije Republike Srpske u Čikagu, Dodik je rekao da je ta posjeta bila primarno vezana za sastanke sa predstavnicima poslovne zajednice u okviru Američko-Srpske privredne komore, gdje su predstavljene investicione mogućnosti Srpske.
Napominjemo, od 17 časova u specijalnoj emisiji na programu Radija Republike Srpske možete čuti nešto više o tome kako je svoju posjetu Sjedinjenim Američkim Državama ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci govorio je i o ostalim aktualnim pitanjima, kao što je problem terorizma u Bosni i Hercegovini. A ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je zabrinjavajućim kontroverze u komentarima zvaničnog Sarajeva u vezi sa posjetom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika SAD-u, dodajući da Sarajevo još živi u uvjerenju da su njegovi politički predstavnici jedini pozvani da predstavljaju sve u Bosni i Hercegovini.
Cvijanovićeva smatra da ukoliko nekom u Sarajevu toliko smeta činjenica da je Dodik pozvan u Sjedinjene Američke Države da predstavi stavove Republike Srpske, onda je BiH u daleko većem problemu nego što se moglo zaključiti na prvi pogled.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić zatražio je danas od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića da zakaže vanrednu sjednicu parlamenta Srpske o prijedlogu zakona o sistemu državne pomoći BiH. Ivanić smatra da ovaj akt sadrži najveće prenošenje nadležnosti sa institucija Republike Srpske na BiH.
Ivanić naglašava da bi se usvajanjem ovog zakona u parlamentarnoj skupštini BiH vrlo važne poluge upravljanja koje ima Republika Srpska dovele u pitanje, dok bi se ekonomska politika Srpske praktično potpuno ugasila. Zahtjev za vanrednim zasjedanjem parlamenta povodom zakona o sistemu državne pomoći BiH Radojičić je uputio i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
A predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić izjavio je danas da bi rukovodstva SNSD-a i SDS-a trebalo da odluče da li će i kada biti sazvana redovna ili posebna sjednica parlamenta Srpske u vezi s prijedlogom zakona o sistemu državne pomoći BiH.
On je potvrdio da je primio pisma klubova poslanika ovih stranaka u parlamentarnoj skupštini BiH s istim prijedlogom, ali da ta pisma formalno pravno ne predstavljaju osnov za sazivanje posebne sjednice. Poslanici u BiH parlamentu nisu ovlašteni za traženje posebne ili redovne sjednice Republičkog parlamenta, tako da se moraju naći druge proceduralne mogućnosti, precizirao je Radojičić.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će se premijeri i resorni ministri Republike Srpske i Federacije sastati sa upravom elektroprenosa BiH nakon 6. novembra kada bi analizirali stanje u kompaniji i pronašli izlaz iz sadašnje situacije.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željko Kovačević, podsjetio je da je, ukoliko do kraja godine ne bude rješeno sadašnje stanje u elektroprenosu BiH, vlada Srpske je donijela zaključak prema kojem će osnovati novu elektroprenosnu kompaniju u Srpskoj, u skladu sa svim zakonskim propisima. On je istakao da Republika Srpska insistira da se pitanja u elektroprenosu BiH rješavaju na osnovu zakona kapital odnosa 58:42% i da se na takvom odnosu vrši raspodjela dobiti i investiranje.
U nastavku Dnevnika Radija Republike Srpske možete da čujete.
Parastasom i paljenjem svijeća u crkvi Svetog Marka u Beogradu danas obilježeno 20 godina od stradanja Srba, Slavonske Požege i Bilogore u akcijama Hrvatske vojske i policije u Zapadnoj Slavoniji.
Na Beogradskom sajmu knjige danas predstavljanje muzičke produkcije Radiotelevizije Republike Srpske.
Noćas u 3 časa počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke na časovnicima pomjeraju se sat unatrag.
Budući da je samo 2 dana nakon odluke apelacionog vijeća o ukidanju prvostepene presude četvorici osumnjičih za Korićanske stijene, tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za novo utvrđivanje pritvora, porodice osumnjičenih pitaju se da li su bezbjedne i mogu li Bosnu i Hercegovinu smatrati svojom državom. Na procesne nepravilnosti koje su se dešavale prije i tokom suđenja ukazali su okupljanjem na glavnom trgu u Prijedoru. Opširnije Bojana Veselinović.
Da su svjedoci u slučaju Dušana Jankovića, Luka Gnjatović i Vitomir Lakić prije suđenja izlagani pritiscima, potvrdili su i sami. Potpisali su iskaz koji nisu ni pročitali. Međutim, pritisak je evidentan i za vrijeme suđenja. Brat osumnjičenog Dušana Jankovića, Mile, kaže da je zbog nervoze tokom svjedočenja Luke Gnjatovića sud morao da napravi pauzu.
Nakon pauze dolazi u sudnicu i predsjednica vijeća se obraća: gospodine Luka Gnjatović, osim što ste vidjeli Dušana Jankovića, koga ste još vidjeli na Korićkim stijenama? Možete misliti kako je to sugestivno pitanje i koliko je to vijeće bilo pristrasno.
Mile Janković ističe da je nejasno zašto je tužilaštvo zanemarilo preživjelog svjedoka iz Sanskog mosta.
To su radili 2 čovjeka po njegovom iskazu. Jedan je u Hagu osuđen na zatvorsku kaznu, a drugi je ovdje u zatvoru koji je se nagodio sa sudom.
I dok tužilaštvo na osnovu novinskih tekstova o uznemirenosti građana ponovo traži određivanje pritvora, porodice osumnjičenih Srba redovno uznemiravaju članovi bošnjačkih nevladinih organizacija. Dolaze im na vrata i dovode novinare. Rođak Zorana Babića, Zoran Taranjac, kaže da se porodice osumnjičenih ne osjećaju bezbjedno.
Ako vodi tu organizaciju, neka pravi okrugle stolove, neka miri narod, a ne da huška jedan narod protiv drugoga.
Predsjednica organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Prijedor, Zdravka Karlica, tvrdi da suživota nema dok su prisutna lažna svjedočenja i iznuđivanja.
Zato je dolazilo do ovakvih presuda koje su nažalost samo presude za Srbe u Bosni i Hercegovini.
Porodice zahtijevaju da zbog terorističkog napada osumnjičeni iz bezbjednosnih razloga ne idu na pretres zakazan za ponedjeljak u Sarajevu.
Ljekarski tim iz Beograda nije otputovao u Hag da pregleda nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, jer je general tražio da dođu tek nakon 5. novembra, izjavio je njegov advokat Branko Lukić.
Lukić je istakao da se general osjeća loše i da nije želio da se pregled obavi dok je u takvom stanju. Prema riječima advokata, Mladić konstantno gubi na težini. Naredna statusna konferencija u predmetu protiv generala Ratka Mladića u Haškom tribunalu zakazana je za 10. novembar.
Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić izrazio uvjerenje da će nadležni organi u BiH procesuirati zločine nad sarajevskim Srbima u jami Kazani na Trebeviću, kao i da ljudi koji su učestvovali u sprovođenju takve politike zločina gube moć i uticaj.
Prema njegovim riječima, sve žrtve na Kazanima ne mogu biti identifikovane s obzirom na stanje posmrtnih ostataka koji su ugljenisani, zbog čega je nemoguće uraditi DNK analizu. Pudarić je upozorio da ni do danas nije potpuno utvrđen broj sarajevskih Srba ubijenih na lokalitetu Kazane.
I u nastavku o zločinima, ali u Hrvatskoj, danas se navršava 20 godina od stradanja 67 srpskih civila iz 26 sela Požeške kotline u Hrvatskoj, koja su odbila hrvatsku naredbu o evakuaciji 1991. godine, ali za taj zločin još niko nije odgovarao jer istraga i danas tapka u mjestu, saopštio je Veritas.
Samo u jednom danu, 10. decembra 1991. godine, u selima Šnjegaviću i Vučjaku Čečavskom ubijeno je 36 lica, prosječne starosti oko 60 godina, među kojima i 20 žena. Za sprovedeno etničko čišćenje 26 sela Požeške kotline, od kojih su 23 potpuno uništena po pisanoj naredbi Hrvatskog državnog organa, prvoj i jedinoj u Europi poslije Drugog svjetskog rata, još niko nije procesuiran ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos srpskim civilima i borcima sa područja opštine Grubišno Polje, ubijenim tokom rata u Hrvatskoj u akciji Otkos. Za ovaj zločin, osim što je u Srbiji za samo jedno ubistvo osuđen Veljko Marić, nekadašnji pripadnik hrvatskih Zengi, koji je uhapšen na bugarsko-srpskoj granici, do sada niko nije odgovarao.
U napadima paravojnih hrvatskih jedinica, terorističkih grupa i pojedinaca organizovanih ili podržanih od hrvatskih vlasti ubijeno je 61 lice. Većinu stradalih čine civili, a svega troje od njih je izgubilo život u ratnim dejstvima od granata. Vatrenim oružjem usmrćeno je 31 lice, a ostali su ubijeni na zvjerski način, prebijanjem, mučenjem, klanjem. Nekoliko Srba je poslije izvršenog zločina spaljeno.
Srbi su danas na magistralnom putu Ribariće-Zubin potok na administrativnoj liniji kod prelaza Brnjak postavili barikade od zemlje i drva. Barikade su postavljene nakon što je KFOR u jučerašnjoj akciji odatle uklonio teretne kamione koji su bili prepreka na ovom putnom pravcu.
Nasipanje zemlje na put posmatrali su njemački vojnici KFOR-a koji su danas sa dva vozila izašli na administrativnu liniju razgraničenja između Srbije i Kosova kod Brnjaka. Iako pripadnici KFOR-a ističu da je administrativni prelaz funkcionalan i otvoren, saobraćaj prema Ribarićima i obrnuto odvija se putem koji zaobilazi administrativni prelaz Brnjak, na kojem kontrolu obavljaju pripadnici francuskog KFOR-a.
Najmanje tri američka vojnika su poginula, a nekoliko civila je ranjeno u samoubilačkom napadu kamionom bombom u centru afganistanske prijestolnice Kabulu.
Meta napada bio je konvoj NATO snaga, a dogodio se samo nekoliko stotina metara od ruske ambasade, javljaju RIA Novosti.
Pisanja listova. Europska integracija Hrvatske mogao bi Europskoj uniji da stvori niz problema zbog privrednih problema i korupcije u toj zemlji, objavio je časopis Forbes u tekstu pod naslovom Hrvatska u Europskoj uniji – katastrofa na pomolu.
Američki časopis kao jedan od gorućih problema u Hrvatskoj izdvaja korupciju i ističe da će Unija biti opterećena slabom privredom još jedne članice, donijeti novi dugove, opteretiti europske poreske obveznike, povećati rizik od neplaćanja zajmova i izvršiti pritisak na američko tržište koje je nedvojbeno vezano za europska tržišta. Kako navodi list, brojni izvještači ukazuju da je korupcija u Hrvatskoj bezobzirna i sistematska.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv moždanog udara, oboljenja koje je drugi uzrok smrtnosti i prvi uzrok invalidnosti u većini zemalja svijeta. Tim povodom, neurolozi iz Banjalučkog kliničkog centra na Trgu Krajine zainteresovanim građanima mjerili su krvni pritisak, koncentraciju šećera u krvi, masnoće u krvi i promovisali zdrav način života. Opširnije Nikolina Broćeta.
Banjalučani kažu da su prepoznali važnost prevencije kako bi spriječili nastanak moždanog udara.
Svaki dan se krećem, da ne jedem masno, pijem dosta tečnosti.
Ali ja sam aktivan i danas radim nešto, zanimam se u bašti, hodanje, trčanje malo.
Pa sigurno da je jedan od načina prevencije zdrav i uredan život. Brz život svima nama ne dozvoljava da se zdravo hranimo.
Pušenje, fizička neaktivnost i nepravilna ishrana glavni su faktori rizika koji izazivaju moždani udar. Nakon pojave prvih simptoma poput jake glavobolje, nemogućnosti govora i utrnulosti pojedinih dijelova tijela, neophodno je u što kraćem roku potražiti ljekarsku pomoć kako bi se blagovremeno primijenila potrebna terapija, ističe načelnik klinike za neurologiju u Banjalučkom kliničkom centru Duško Račić.
Da moraju brzo to da prepoznaju i da se u najkraćem mogućem roku jave hitnoj pomoći, sve iz razloga što već četvrtu godinu zaredom veoma uspješno na neurološkoj klinici funkcioniše jedinica za moždani udar.
U kliničkom centru u Banja Luci već 3 godine u liječenju moždanog udara primjenjuje se jedna od najsavremenijih metoda u svijetu, takozvana trombolitička terapija. Da bi bila uspješna, mora biti primijenjena najkasnije 4 sata nakon prvih simptoma moždanog udara.
Kultura. Nakon sinoćnje pjesničke večeri na kojoj su konstrukcije Višegradskog mosta na Beogradskom sajmu knjiga, svoje stihove u čast Ivi Andrića govorili pjesnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, i danas je predviđen bogat program promocije na štandu Republike Srpske. Kroz sajanske promocije na štandu Srpske, beogradska čitalačka publika upoznaće i 4 književna časopisa iz Republike Srpske.
U popodnevnim časovima publici će biti predstavljena muzička produkcija Radiotelevizije Republike Srpske. O njenoj djelatnosti govorit će Slobodan Vidović, Maja Tatić i Jadranka Stojaković. Premijerno će biti predstavljeno i prvo izdanje naše muzičke produkcije, album etnogrupe Iva, koja čuva tradicionalno srpsko muzičko blago kroz moderne aranžmane u stilu jazz fusiona.
Grand Prix za najbolji dokumentarni film 5. Međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkog igranog filma Prvi kadar, koji se održava u istočnom Sarajevu, dodijeljen je filmu Bila sam mala, reditelja Branka Lazića u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske.
Grand Prix za najbolji kratki igrani film osvojio je film Kijumina poezija i Sayurin Vez, reditelja Satoru Sugite iz Japana, saopšteno iz Forum teatra Istočno Sarajevo. U Hampijesku će danas projekcijom izbora filmova takmičarskog programa festivala početi projekat Prvi kadar u pokretu, čime će festival postaviti osnov za realizaciju projekta decentralizacije kulture.
Teniser iz Srbije Janko Tipsarević plasirao se u finale turnira u Sankt Peterburgu. U rubrici sporta i o fudbalskoj premijer Ligi BiH i šampionatu Republike Srpske. U studiju je Aleksandra Perić. Aleksandra, dobar dan. Šta je novo u sportu?
Dobar dan. Evo, čestitke Janku Tipsareviću na još jednom plasmanu u finale. Ipak rubriku sporta počet ćemo fudbalom. Prije nekoliko minuta završene 4 utakmice 12. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u Gradišci Kozara Zrinski 0-0, u Trebinju Leotar Travnik 1-1, Široki Breg pobjedio Rudar Predor sa 3-0, a podjela bodova u susretu Velež Zvijezda, susret završen 1-1. Od 17.30 Sarajevo dočekuje Olimpik, sutra Slavija Željezničar i Gošk Borac, a susret Čelika i Slobode biće odigran 16. novembra. Odigrane su i sve utakmice 12. kola u okviru fudbalskog šampionata Republike Srpske. U Gacku u derbi utakmici Mladost pobjedila Radnik iz Bijeljine sa 1-0, u Višegradu Dobojska Sloga savladala Drinu Hidroelektrane sa 3-1, u Janji Podrinje Crvena zemlja 2-0, u Zvorniku Drina Laktaši 2-1. I ovim rezultatom završen je susret u Novom Gradu između Slobode i Rudara iz Ugljevika, u Tesliću Proleter Sutjeska 3-0 i u Modriči Modriče Maksima Sloboda Mrkonjić Grad 2-1. Ekipa Mladosti iz Gacka vodi na tabeli, ima 22 boda, druga Dobojska Sloga ima bod manje. Teniser iz Srbije Janko Tipsarević u finalu turnira u ruskom Sankt Peterburgu igraće protiv Marina Čilića iz Hrvatske. Tipsarević je danas u meču polufinala pobjedio Amerikanca Aleksa Bogomolova sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1, dok je Čilić također sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4 savladao Rusa Mihajla Južnog. Finalni duel Sankt Peterburga igra se sutra od 14 časova, toliko iz sporta.
Pred prognozu vremena podsjećamo, zimsko računanje vremena u Europi počinje noćas kada kazaljke na časovnicima treba vratiti za jedan čas. Umjesto tri, bit će dva čas. Rusija ostaje na ljetnjem računanju vremena. Prognozu vremena saopštit će dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, o 14 časova u većini krajeva Srpske je malo da umjereno oblačno i pretežno sunčano, a samo ponegdje na istoku ima povećane oblačnosti, dok je u Hercegovini vedro. Duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha je iznosila Han Pjesak 9, Zvornik Mrakovica 11, Čemerno 12, Rudo, Sokolac i Šipovo 13, Bijeljina i Foča 14, Višegrad, Gacko, Doboj, Mrkonjić-grad, Novi grad, Ribnik, Srbac i Srebrenica 15, Banja Luka, Drinić i Nevesinje 16 stepeni, Derventa i Prijedor 17, Bileća 18 i najtoprije u Trebinju 20 stepeni. Do kraja dana bit će sunčani period i uspremenjivo oblačno se prijatno toplo vrijeme, a na jugu sunčano. Duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 15 do 19, na jugu do 21, u planinskim oblastima i mjestima gdje se magla duže zadržavala tokom prije podneva oko 12 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana bit će sunčanije uz malu ili umjernu oblačnost i prijatno toplo vrijeme. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura vazduha oko 17 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru hladnije sa slabim mrazom na pojedinim visoravnima i maglom i niskom oblačnošću mjestimično, koja se ponegdje na istoku i duž rijeka može zadržavati tokom prije popodneva. Tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, a mjestimično sa dužim zadržavanjem magle, bit će nešto svježije vrijeme. Duvat će slab istočni i sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 1 do 5, na jugu do 10, na planinama od minus 3 stepena. Najviša dnevna od 13 do 17, na jugu do 20, na planinama i mjestima sa maglom oko 10 stepeni. U Banja Luci ujutru i dijelu prije podneva magla ili sumaglica, tokom dana uz umjerenu oblačnost bit će dosta sunčanih intervala i prijatno toplo vrijeme. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 5, a najviša dnevna do 17 stepeni. Tokom ponedjeljka, utorka i srijede jutra će biti svježa, na visoravnima očekuje se i slab mraz do minus 3, mjestimično duž rijeka, kratkotrajno magla, tokom dana pretežno sunčano uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost uz neznatno kolebanje maksimalne temperature vazduha, tako da će se ona kretati od 14 do 18, na jugu do 21 stepen u planinama i mjestima gdje će magla možda zadržavati prije podne oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Napad na američku ambasadu u Sarajevu, teroristički čin ocjenio ministar bezbjednosti VIH Sadik Ahmetović. Nakon ovog napada uslijedila hapšenja Vehabijana Sanđaka.
Višednevna posjeta delegacije Republike Srpske Sjedinjenim američkim državama odrazit će se pozitivno na odnose Republike Srpske i Amerike i u narednom periodu, ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Na